fratelli e sorelle, buonasera.
Look at Lysol's. Hey, no.
Bismillahirrahmanirrahim.
Parta pan come
pan. In the name of God.
Parta pan. Tuora mia perna.
Selittele
matkata. I do not hear. It is this unseen power.
Elämme lopun aikoja. Nimittäin kirkkovuosi loppuu tänä viikonloppuna vietettävään tuomiosunnuntaihin ja alkaa alusta jälleen viikon päästä, kun on adventti.
Uskonnolliset käsitykset maailman lopusta yhdistävät juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia. Kaikissa näissä Abrahamin uskonnoissa on lineaarinen aikakäsitys. Niiden näkemykset lopun ajan tapahtumista muistuttavat toisiaan.
Silloin kun loppu otetaan hyvin vakavasti, ollaan helposti ongelmissa. Eräs esimerkki tästä on Lähi-idässä vaikuttava islamilainen valtioprojekti ISIS, jonka teologisessa ytimessä on sunnilainen millenarismi.
Tuomiosunnuntain sytyttäminä puhumme lopun ajan horinoista, millenarismista ja salaliittoteorioista. Kuuntelet horisonttiohjelmaa, joka saattaa kuunnella myös sinua.
Ikinä ei tiedä. Minun nimeni on Ville Talola.
Minä olen Simo Aastalo. Lukemattomat ihmiset ovat aikojen saatossa menettäneet harkintakykynsä apokalyptisten tekstien äärellä. Näillä sanoilla toivotan tervetulleeksi studioon kirkkohistorian dosentti Mikko Ketola.
Kiitos.
Ja kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuskoordinaattori Jussi Sulberg.
Kiitos.
Maailmanlopun ennustuksia varmaan esittää joka päivä jossakin, mutta jotkut niistä saa sitten vähän enemmän huomiota. Tämmöinen viimeisin enemmän mediahuomiota kerännyt oli tässä hiljattain, kun yhdysvaltalaisen e-Bible-yhteisön johtaja Chris McCann sanoi, että maailma tuhoutuu lopullisesti 7. lokakuuta.
Tarpeetta sanoa, että hän erehtyi. Mutta McCann ei ole ensimmäinen eikä varmasti viimeinen, joka on erehtynyt näissä lopun ajan asioissa. Heitä on nähty niin monta, ettei tämä ohjelma aika riitä näiden ihmisten luettelemiseen. Onko teillä jotain suosikkeja, kun olette asiaa seuranneet? Mikko Ketola, Jussi.
Pilalle menneet maailmanlopun ennustukset, suosikkilista.
Jussi. Aloita Jussi se.
Joo, kyllä täytyy sanoa, että mun oma suosikki tavallaan, jos ajattelen tavallaan uskonnon tutkijana, niin on tämä taannoinen Maija profetia 2012. Että vaikka siinähän oli kysymys, profetian kentällä korostettiin sitä, että kysymys ei ole tämmöistä ikään kuin maailman tuhoutumisesta, vaan tämmöistä ikään kuin uuden aikakauden saapumisesta, johon toki liitettiin tämmöisiä katastrofaalisiakin elementtejä.
Se onkin vähän vanhempi.
Se on vanhempi.
Maijat eivät pelänneet siis maailmanloppua omana aikanaan, koska se kalenteri oli ulottu sieltä jostakin, milloin maijakulttuuri mahtoikaan kukoistaa kaikkein kauneimmin. Mutta
aivan. Mikko Ketola.
Mun suosikkeja ylipäänsä kaikki sellaiset kristillisten tahojen esittämät näyt, joissa ennustetaan maailman tuhoutua jonakin tiettynä päivänä, koska siinä on niin suuri ristiriita sen välillä, mitä sanotaan Raamatussa, että kukaan nyt ei tiedä sitä päivää. Ja silti kuitenkin rohjetaan esittää jotakin tiettyä päivämäärää, melkein tuntia ja sekuntiakin.
Mistä tämmöinen versoa, tämmöinen tarve tietää se hetki?
Tai ennustaa se hetki.
Niin.
Todella vaikea sanoa, mutta voisi kuvitella, että siinä on jotakin tämmöistä kannattajien odotuksien täyttämistä kenties, tämmöistä niin kuin itsensä vakuuttamista, että tässä ollaan tärkeällä asialla ja tiedetään jotakin enemmän kuin muut.
Näissä yhteisiä piirteitä sekä näissä juutalaiskristillisissä, islamilaisissa, että sitten tämmöisissä täysin tämän boksin ulkomuolta puolelta tulevissa lopun ennustuksissa, mitä ne ovat ne yhteiset piirteet näissä? Jussi.
No yksi semmoinen yhteinen tekijä on tavallaan semmoinen perusajatus siitä, että maailma on tietyllä tavalla niin kuin polarisoitunut. Että on olemassa tämä niin kuin joukko ja yhteisö ja taho, joka edustaa tällaista niin kuin hyvää asiaa, hyvyyttä, valoa, voisiko sanoa, ja sitten tavallaan vastapuoli edustaa pahuutta, valhetta, pimitystä. Eli tavallaan tämmöinen niin kuin voimakas, tämmöinen, voisi sanoa tavallaan niin kuin dualististyyppinen niin kuin katsomus on mun mielestä yksi yhteinen tekijä, mikä siinä on. sitten tietysti on ihan selvää, että tämmöiseen niin kuin moderniin apokalyptiikkaan ilman muuta vaikuttaa paljon päivän poliittiset tapahtumat ja niihin liittyvät erilaiset tulkinnat. Vielä ehkä korostetulla tavalla sillä lailla, että koska nykyään tietysti tiedotusvälineiden kautta tulee, voi sanoa, että 24/7 jatkuvasti informaatiota tietoa, joten tavallaan sitä materiaalia, jonka pohjalle voidaan erilaisia apokalyptisia spekulaatioita rakentaa, niin sitä materiaalia on hyvin runsaasti.
Mikko Ketola, kun mainitsit, että Raamatussa ei tätä, tai nimenomaan sanota, että päivää ja hetkeä ei tiedetä, niin kuitenkin tämä kristillinen historia on ollut lopun aikaa jatkuvasti odottava. Paavali ajatteli omassa kirjeessään, tai kirjoittaa, että antaa ymmärtää, että hän on kyllä sitten paikalla, kun Kristus palaa tänne näin, ja sitten ehkä jossakin myöhemmissä teksteissä vähän korjailee tai tarkentaa tätä näkyä. Plus, että Jeesus puhui, tai Jeesuksen ainakin suuhun on laitettu näitä tämmöisiä tuomiopäivän ennusteita. Tämä jotenkin kuuluu tähän systeemiin, tähän kristinuskon apparaattiin, että tätä tuomiopäivää ja loppua pitää jollakin lailla tarkata.
Ilman muuta. Se on ollut koko ajan vahvasti läsnä, ja tuntuu, että tämä niin kuin kyseinen Raamatun kohta kyllä unohdetaan aina sukupolvesta toiseen, että kuitenkin ajatellaan, että siellä nyt varmasti joku vihje kuitenkin annetaan jossakin.
Mutta onko se jotenkin tämän uskonnon sisäisen dynamiikan kannalta olennaista, että tämmöinen jotenkin valveilla olo tai hereillä olo sen suhteen, että jos se onkin nyt sitten tässä huomenna heti koettamassa, että se jotenkin tarvitaan tämmöisenä elementtinä tämä tuomiopäivän tuijottelu?
Mä sanoisin, että niin koko ajan on ollut niin kuin osa kristityistä on ollut tällä mielellä, mutta suurin osa ei varmaankaan ole ollut. Että kyllä tämä niin vaatii tietynlaista mielenlaatua ja tietynlaista Raamatun lukemisnäkökulmaa.
Onko se niin, että se ei näille perinteisille vanhoille kirkoille ole niin keskeinen juttu kuin esimerkiksi, jos me mennään meren yli Amerikkaan, katsotaan evankelikaaleja, niin se on jotenkin paljon maallikkolähtöisempää, niin siellä kukkii myös enemmän tämmöiset niin kuin maallikkokäsitykset siitä, että miten homma etenee kohti loppua.
Akateeminen ja systemaattinen teologia ei ole korkeassa kurssissa.
Joo, no tältähän se kyllä näyttäisi helposti, että jos katsoo erilaisia evankeliselta taholta tulevia apokalyptisia julkaisuja, niin niitä on todella paljon. Ja voi olla, että se vanhoissa kirkoissa, niin kyllä sielläkin varmasti ihmisiä on, jotka helposti on taipuvaisia tämmöiseen ajatteluun, mutta se ei nyt ehkä samalla tavalla saa helposti julkisuutta ja nostetta.
Kuinka paljon nämä on velkaa tämmöiset salaliittoteoriat, jotka ei nyt sinänsä välttämättä ole edes suoranaisesti uskonnollisia tälle uskontojen lopun ajan käsitykselle, mitä nyt esiintyy myös islamissa ja kristinuskossa juutalaisuudessa? Jussi.
Tietynlainen linkki on olemassa apokalyptiikan ja sen niin kuin konspiraatioajattelun välillä, vaikka ne ei sillä lailla niin kuin automaattisesti linkity toisiinsa, mutta kyllä siinä tietty yhteys on. Jos me katsotaan, että esimerkiksi tämä ajatus uudesta maailmanjärjestyksestä, tästä New World Orderista, on semmoinen aika toistuva teema myös tässä kristillisen apokalyptiikan kentällä, kun puhutaan esimerkiksi juuri amerikkalaisesta ja tällaisesta evankelikaalisesta, konservatiivisesta ja fundamentalistisesta kentästä, niin tämä teema elää hyvin vahvasti. Eli siinä on tämmöinen perusajatus on se, että on olemassa ikään kuin tällainen globaali salainen suunnitelma, että ollaan rakentamassa tällaista niin kuin kokonaisvaltaista tämmöistä niin kuin järjestelmää, talousjärjestelmää, poliittista järjestelmää, jonka tarkoitus on saada tavallaan niin kuin ikään kuin kaikki maailman ihmiset tietyllä tapaa tämmöiseen niin kuin kontrolliin. Ja tämä on kyllä hyvin vahva teema tosiaan myös tällä niin kuin kristillisellä apokalyptiikan kentällä. Ja tähän sitten kytkeytyy tällaiset tunnetut järjestöt, kuten Illuminaatit, Vapaamuurarit, Bilderberg-seura, YK. Että näiden niin kuin pohjalle on sitten rakennettu tällainen ajatus tällaisesta globaalista suuresta suunnitelmasta rakentaa tällainen niin kuin, ikään kuin antikristillinen valtakunta.
Onko tuo Illuminati kuitenkin fiktiivinen järjestö, kun puhutaan näistä nykyisistä, että siis toisin kuin nämä muut mainitut tässä, Bilderberg-seura ja vapaamuurit?
Siis Illuminaatit ovat kyllä toki historiallinen järjestö, jonka juuret juontaa 1770-luvulle Bayeriin. Se on ollut tämmöinen valistuksen ajan veljeskunta, tällainen salaseura, jonka tarkoitus on ollut levittää valistuksen ajan ideoita ja ajatuksia eteenpäin.
Mutta sitä ei enää ole.
Kyllä se voi sanoa, että tämmöinen vakavasti otettava historian tutkimus on kyllä sen todentanut, että Bayerin illuminaatit sitten 1780-luvulla lakkasi olemasta. Mutta
tämä uutisen monille ihmisille.
Jussi, sun listasta puuttu sellainen toimii kuin katolinen kirkko, joka aika usein nähdään yhtenä palasena tässä kokonaispalapelissä, joka sumuttaa meitä, joka kätkee holveihinsa salaista tietoa.
Kyllä, ei pahaa voi sumutusta.
Mikko, sinä olet tutkinut katolista kirkkoa, ja onko siellä holveissa sit paljon semmoista tavaraa, joka olisi niin tulenarkaa, että me yhtäkkiä sitten sen nähdessämme totesimme, että nämä teoreetikothan ovat oikeassa.
Aivan. Vatikaanin salaisessa arkistossa, kyllä, niin kuin Dan Brown muun muassa on esittänyt, mutta niin aloitetaan nyt sitä jesuitoista, joka on ollut yksi tämmöinen keskeinen tekijä erilaisissa salaliittohankkeissa. Sieltä samoilta ajoilta kuin illuminaatikin, että illuminaatit, vapaamuurarit, jesuitat ynnä muut. Ja kun miettii, millä tavalla Välskärin kertomuksessa kuvataan jesuittoja isä Hieronymuksen kautta, niin kyllähän se on suomalaisiin vaikuttanut ihan niin kuin suomalaisten näkemyksiin koko katolista kirkosta. Vaikka jesuitat on tietysti vain yksi sääntökunta siellä joukossa, mutta 20-luvulla esimerkiksi kirkkohistorian professori Jaakko Kummerus oli sitä mieltä, että niin Suomen pahimmat ulkoiset uhat on toisaalta bolshevismi ja toisaalta katolinen kirkko. Ja enkä usko, että tämä oli mitenkään niin kuin harvinainen ajatus niihin aikoihin.
Toimittajana pitäisi sanoa mielipiteitä, mutta hän oli puoliksi mun mielestä oikeassa.
Kyllä, aivan. Ihan mielenkiintoinen analyysi häneltä. Tästä tulee vähän semmoinen vaikutelma, että tämä on aika hauskaakin näitä salaliittoteorioita ikään kuin niistä lukea ja niihin perehtyä, mutta että onko tässä kuinka paljon taustalla sitä, että kun ihmiset lukee uutisia, niin on vaikea hahmottaa, että missä maailmassa mennään, niin tämmöinen teoria voi tarjota siihen jonkinlaisen välineen, että ne kaikki niin kuin osaset loksahtelevat kohdalleen. Se on niin kuin tuo semmoista hallinnan tunnetta.
Joo, kyllähän tämmöinen pirstoutunut uutisvälitys esimerkiksi niin aiheuttaa varmaan monissa ihmisissä paranoiaa siitä, että mitä onkaan tapahtumassa ja kenties vielä pimitetään jotakin, että kaikkea ei kerrotakaan. Mutta ei tämä nyt tietysti mikään uusi juttu, että näitä salaliittoteorioita on ollut pitkän aikaa ja siinäkin on erotettavissa vähän erilaisia tyyppejä, että on tämmöistä yksilöiden paranoiaa ja laatimia salaliittoteorioita, ja niissä yleensä on se, että ajatellaan, että se uhka kohdistuu itseen. Mutta sitten on ihmisiä, jotka käyttää hyväkseen laajempia joukkoja, esittää semmoisia teorioita ja propagandaa, joissa kaavaillaan ja kuvaillaan sitä, kuinka niin kuin joku uhka kohdistuu koko kansaan tai kulttuuriin tai elämäntapaan, ja tähän voidaan sitten kutoa monenlaisia aineksia.
Lähdetäänkö me jotenkin poikkeuksellista aikaa? Sä, Jussi, viittasit tuossa niin kuin alkupuolella jo siihen, että netissä on kaikki tarjolla ja se tarjoaa tietysti niin kuin sellaisen foorumin, missä ihmiset kynnyksellä, joka on olematon, voivat julkaista mitä tahansa ja voivat vielä niin kuin sit vaikuttua toistensa julkaisuista hyvin välittömästi. Onko tämä poikkeuksellista aikaa jotenkin tämän salaliittoteorioiden tai tuomiopäiväennusteiden kannalta se, mitä me nyt elämme?
Kyllä ilman muuta siis internet ja laajemmin sosiaalinen media on aivan loistava kasvualusta erilaisille salaliittoteorioille, että sen merkitys on tavallaan niin kuin salaliitto harrastajille hyvin merkittävä. Voisi sanoa näin, että Yhdysvallat niin kuin erityisellä tavallaan tämmöinen salaliittoteorioiden luvattu maa, ja voi sanoa tuonne niin kuin 90-luvun alkuun saakka, siellä oli oikeastaan kaksi tämmöistä niin kuin päälinjaa, jotka oli kiinnostunut ja suuntautunut salaliittoteorioihin. Oli tavallaan tämmöinen äärioikeistolainen kenttä, mihin kuului muun muassa erilaiset militiaryhmät, ja sitten oli tällainen niin kuin kristillinen, konservatiivinen ja fundamentalistinen kenttä. Osin ne tietysti meni limittäinkin, mutta tavallaan ne oli kaksi semmoista niin kuin peruslinjaa. Ja tähän osaltaan tietysti totta kai liittyi USA:n niin kuin kentällä paljon siis voimakas tämmöinen niin kuin antikommunismi. Mutta sitten Neuvostoliiton ja Itäblokin romahduttua tavallaan tämä salakulttuurikenttä niin kuin tietyllä tavalla muuttui. Toki siellä oli tiettyjä niin kuin näitä peruselementtejä liittyen näihin edellä mainittuihin historiallisiin järjestöihin, mutta toki niin kuin tavallaan uusiakin tämmöisiä, niin kuin, voisi sanoa tavallaan niin kuin inspiraation lähteitä ja aineksia tällä kentällä syntyy. Et tietysti tällainen niin kuin, uhkakuva liittyen tällaiseen niin kuin, sekulaariin humanismiin ja antikristillisyyteen, siis tältä niin kuin, konservatiiviselta kristilliseltä kentältä katsoen, se nähtiin tämmöisenä uutena niin kuin uhkakuvana. Ja sitten tietysti nyt jos ajattelee viime vuosia, niin tietysti niin kuin islam ja tämmöinen poliittinen ja radikaali islam on tämmöinen yksi iso niin kuin uhkakuva-alue.
Suomessakin taitaa olla ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että Eurooppaa islamisoidaan jollakin tavalla. Kyllä. Onko tämä salaliittoteoria? Mihin lokeroon se pitäisi pudottaa?
Mihin te pudottaisitte?
Sanoisin, että siinä on kyllä siis niin kuin salaliittoteorioihin ja salaliittoteoriakulttuuriin niin kuin liittyviä elementtejä.
Paranoja ja pelko.
Joo, siis kyllä olen lukenut sen kaltaista materiaalia, missä kyllä mun mielestä niin kuin voidaan puhua, että on tällaista niin kuin, ainakin siltä osin, että tavallaan katsotaan, että tietyllä tavalla tämmöinen ikään kuin liian liberaaliksi koettu media esimerkiksi tietyllä tavalla niin kuin pyrkii peittämään ja piilottamaan tätä niin kuin islamin pimeää puolta.
Jotenkin tarkoitushakuisesti, että kyllä, on ajateltu, että näin toimii.
Te molemmat olette teologia, ette psykologia, mutta noin semmoisen yleisinhimillisen elämänkokemuksen ja teologisen oppineisuuden kannalta arvioiden, mikä näissä ihmisiä yleisesti ottaen kiehtoo? Mikä yksilöä kiehtoo salaliittoteorioissa tai sitten jostakin tuomiopäiväteorioissa, mikä saa hänet menemään pellolle odottamaan hopeista arkkia vai niin, järven jälkeen?
Tämä oli korpelalaisuus. Tarvitaanko se jotkut tietynlaiset mielenasetukset tai joku mindset, että ihminen ohjautuu tämmöisiin vähän hämäriin asioihin suoraan sanottuna.
Mitä arvelet, Mikko?
Ehkä ihmisillä voi olla semmoinen, joillakin ihmisillä semmoinen tarve, niin kuin olla, esittää ratkaisu johonkin tämmöisiin omasta näkökulmasta outoihin asioihin, käsittämättömiin kehityksiin. Ja sitten ihan tämmöinen kunnianhimo, että olla ensimmäinen, joka niin kuin esittää ratkaisun johonkin tällaiseen juttuun.
Sä saat tämmöisen asiantuntija-identiteetin sillä, että sä tiedät, mitä asiat
joo,
oikeasti.
Kyllä se on vain tätä ideaa, että kuka tahansa voi olla asiantuntija, kunhan vaan selailee tarpeeksi kauan internettiin.
Joo, se on pelottavaa. Jussi.
Amerikkalainen yhteiskuntatieteilijä Michael Barkun, joka on tutkinut salaliittokulttuuria USA:ssa, niin hän on listannut kolme tämmöistä elementtiä, mitkä tavallaan niin kuin tekee tästä kentästä vetovoimaisen. Ensimmäinen on tämmöinen, että nämä teoriat tarjoaa tällaisen niin kuin vaihtoehdon valtamedialle ja tälle tavallaan niin kuin mainstreamille. Koetaan, että siis tämä vaihtoehto ja tämmöinen jonkinlainen salaliittoteoria kykenee paremmin selittämään olemassa olevia niin kuin tapahtumia. Toinen on sitten tämmöinen, että se tavallaan tarjoaa tällaisen ikään kuin selkeän asetelman hyvä vastaan paha, siis tämmöisessä monimutkaisessa
se vastakkainasettelun, jonka aika ei ole ohitse.
Niin sen paremmin se varmaan kykeneekin selittämään, koska maailma on monelta osin selittämätön, jos sille pyrkii tarjoamaan ylipäätään minkään selityksen, olkoonkin, että se ei perustu faktoihin, niin se voi vedota tietysti ihmisistä jossakin kohtaa, että tulee semmoinen
kohdeleekki. Siinä on tavallaan selkeät nämä niin positiot, että ketkä on niin hyvällä puolella, ketkä on...
Ja te ei tarvitse ahdistua puolella siitä, että sitä on vaikea hahmottaa.
Kyllä. Ja kolmas on juuri tämä, minkä Mikko mainitsi, että se tavallaan sitten tarjoaa tällaisen, sanoo tavallaan niin kuin kokemuksen ja tunteen siitä, että sulla on jotain erityistä tietoa, jota ei siis ikään kuin sitten tällä niin kuin suurella joukolla, suurella yleisöllä ole, joka ei sitten niin kuin ymmärrä, miten asiat oikeasti ovat.
Joo, tämä maailmanlopun odotus ja apokalyptiikka ei ole pelkästään hauska asia, ja se on myös jollakin tavalla ajankohtainen asia siinä mielessä, että myös tätä islamilaista valtioprojektia tuolla Lähi-idässä ISISistä on tarkasteltu tästä näkökulmasta, eli tämmöisen niin kuin sunni-islamiin liittyvän apokalyptiikan näkökulmasta. Onko tämä ISIS jotenkin millenaristinen tai milleniaristinen järjestö? Jussi.
No, mä olen itse tosiaan tällaiseen näkökulmaan törmännyt, että tällaista näkökulmaa Isiksestä on esitetty. Vaikea sanoa, onko se nyt sitten tämmöinen ikään kuin viimeinen tai lopullinen selitys tämän kammottavan järjestön luonteesta, mutta voidaan sanoa, että siinä on tiettyjä tietysti yhtymäkohtia, jos ajatellaan, että on... eräänlaisena tällaisena niin kuin ideaalina, tämmöisenä niin kuin utopiana luoda tällainen uusi kalifaatti tällaisen ikään kuin keskiaikaisen malliin, voidaan sanoa, että siinä on tiettyjä samoja piirteitä, kun katsoo esimerkiksi uuden ajan alun tiettyjä tällaisia lopunajallisia liikkeitä, mutta tietysti täytyy muistaa, että nyt esimerkiksi viime aikoina monet islamilaiset oppineet, jotka edustaa siis tällaista niin kuin valtavirtaa ja maltillista islamia, ovat vahvasti korostaneet, että tavallaan tämä Isiksen edustama näkökulma tai teologia on hyvin vahvasti niin kuin hereettistä, harhaoppista.
Joo, te odottaa kuitenkin tämmöisen länsimaalaisen liberaali elämänmuodon loppua jotenkin. Että
ehkä pelkästään odotan, vaan pyrkivät omissa toimissaan jotenkin sellaisen, että se loppuisi.
Joo. Se tähän aiheeseen
lisättävää. Joo, minusta aika mielenkiintoista on tuossa ISISin teologiassa, kai sitä nyt voi sanoa jonkinlaiseksi teologiaksi. Siis tästähän ollaan vähän eri mieltä, että onko se nyt sitten, onko se islamia vai ei. Et toiset on just sitä mieltä, että tämä on ihan selvästi niin kuin hereettistä, ja toiset on sitten sitä mieltä, että jos nyt he kerran itse sanovat olevansa muslimeja ja edustavansa islamia, niin kai he nyt sitten ovat, mutta heillä on selvästi ajattelussa tämmöisiä, niin kuin, että kuuluu tietyt vaiheet tähän lopun aikaan. Että musta mielenkiintoisin oli tämä ajatus, että ennen lopullista voittoa kaikki tulee menemään tosi heikosti ja tulee tappioita. Että esimerkiksi sitä voi nyt soveltaa tähän nykyiseen hetkeen, että jos Syyriassa nyt, kun siellä vähän yksi ja toinen pommittaa ISISiä, että jos tulee tappioita, niin ei se mitään. Että näin on sanottukin, että tässä nyt niin kuin me kärsitään tappioita, mutta sitten me kuitenkin voitetaan.
Tämä kuulostaa aika yleisuskonnolliselta profetian mallilta, että kärsimys seuraa ennen lopullista kirkkautta.
Joo, kuinka paljon näissä on yhteisiä piirteitä näissä, jos nyt unohdetaan tämä ISIS ja ajatellaan ihan vaan tätä apokalyptiikkaa, niin juutalaisessa ja kristillisessä ja islamilaisessa apokalyptiikassa? Osaatteko vastata?
No tietysti saatte, että... Oikeastaan se ajatus siitä, että kumpikin uskonto edustaa tällaista ikään kuin lineaarista ajattelutapaa, että ajalla ja historialla on tietty alku ja loppu, niin siihen on tosiaan sisään rakennettu se ajatus, että jossain vaiheessa siellä historian lopussa tämä nykyinen maailmanaika ja järjestys päättyy. Mutta toki kyllä sitten taas kummassakin uskonnossa ja kummankin uskonnon näissä apokalyptisissa perinteissä on tietysti sitten hyvin paljon niin kuin ikään kuin omia erityispiirteitä, että mä sanoisin, että se suuri peruslinja löytyy mun mielestä siitä näkemyksestä, että on tämä niin kuin lineaarinen aikakäsitys ja sitten on tällainen niin kuin ikään kuin aikojen loppu, mutta sitten jos ajatellaan tällaisia erilaisia lopunajallisia laskelmia, tulkintoja, skenaarioita, niin tietysti niin kuin kristillisessä perinteessä jo pelkästään se, että vaikkapa ilmestyskirjan rooli on hyvin keskeinen ollut aina kristillisessä apokalyptiikassa, niin esimerkiksi tämän kaltaista elementtiä ei tietystikään islamissa ole.
Joo, mutta että kristillisessä piirissä tuossa tuli jo todettua, että se ei välttämättä aina ole ollut näissä vanhoissa kirkoissa niin hirveän suosittua kuin mitä verrattuna sitten, mitä se tuolla esimerkiksi Yhdysvaltain evankelikaalisissa piireissä on, jossa muun muassa pidetään kiinni tällaisesta käsityksestä, että uskovat temmataan maan päältä. Ja sitten seuraa vaivan aika, tämmöinen dispensationalistinen käsitys. Mikko.
Joo, se on aika mielenkiintoinen ajatus ja se on totta, että ei sitä näiden vanhojen kirkkojen piirissä juurikaan kannateta. Varmaan monet tietää tämän Left Behind-kirjasarjan. Sitä on tehty TV-sarjaakin ja suomeksikin sitä on käännetty. Sehän on ollut valtavan suosittu Yhdysvalloissa, ilmeisesti Suomessakin ihan mukaviin myyntilukuihin mennyt. Ja tätä on tietysti käytetty, tätä ajatusta Stephen King on käyttänyt sitä yhdessä tarinassaan myös, ei ehkä näin uskonnollisessa mielessä, mutta niin hyvin suosittua aihe kyllä.
Tänään tuomisunnuntaina joudumme päättämään tämän keskustelun, joka olisi voinut jatkua vaikka ikuisuuksiin.
Kiitos Mikko Ketola ja Jussi Sulberg.
Kiitos, kiitos. Kiitos.
Kuuntelet Yle Radio Ykkösen Horisonttia, jossa on vuorossa seuraavaksi Alan Saletzadeh, Lähi-itään erikoistunut konfliktin tutkija. Seuraavaksi puhutaan islamista, islamismista ja Isiksestä ja tietysti Suomesta.
Mun nimeni on Alan Saletzadeh. Alan on vuoristonimi kurdialueella eli Tigrisjoen rannalla. Mulla on nyt perustanut tämmöinen ajatus hautomo eli think tank Menatto-niminen eli Middle East and North African Think Tank Organization. Ja konsultointi. Tulevaisuudessa järjestetään erilaisia seminaareja ja konferensseja Suomessa ja ympäri Eurooppaan. Ja meidän alaisuudessa tulevaisuudessa työskentelevät eri alojen tutkijoita, erityisesti poliittisia, taloudellisia ja uskonnon tutkijoita.
Olet itse kotoisin Iranista, joka on aika tiukan islamilainen valtio ja jossa on jonkun verran poliittisessa retoriikassa vilahtanut myös tällaisia aika ääri-islamilaisiakin näkemyksiä. Mitä ajattelet siitä, että lännessä on jonkun verran myös sellaista kommentointia esiintynyt, että tässä oikeastaan ei ole kysymys islamista tässä Isiksessä?
Ensin pitäisi sanoa, ei tarvitse syyttä ketään islamfobiasta. Se on ihan väärä, koska islam ei ole mitään kuulu erityisen joku etnisen ryhmän. Islam on ideologia. Jos omaksut ja hyväksyt sen ideologian, sä olet muslimi. Muuten, jos mikäli et omaksu ja hyväksy, sä et ole muslimi. Ja mikä on islam oikeasti, täytyy vähän käsitellä. Islam pohjautuu Koranista. Eli Koranin mukaan oikea muslimi henkilö, joka noudata 100-prosenttisesti koranisääntöjä. Koranisäännöt ovat taloudellisia, poliittisia, sotilallisia ja valtiomuotoisia sääntöjä. Eli oikea muslimin täytyy noudata kaikkea. Myös jihadismi. Jihadismistakin on erilaisia. Eli sisäinen jihadi, taistelu jihadi. Se riippuu tulkinnastakin, ketkä ovat väärätyyppisiä, kenen vasta pitäisi taistella. Joka ihminen itse pystyy muodostamaan se idean ja ideologian. Ei tarkoita, että noin yli miljardi muslimit kaikki ovat jihadisteja. Ei pidä paikansa. Yli 90% muslimit eivät noudata islamin tarkkoja sääntöjä. Suurin osa, eli enemmistö muslimit vain noudattavat tämä hengellistä juttuja, joka ei mitään vaarallista. Mutta jos minä huomenna noudatan 100-prosenttisesti kaikki islamin sääntöjä, 100-prosenttisesti minäkin muuttun äärimuslimiksi. Eli jotkut voi syyttää, että mistä minä tiedän. Mä olen ollut maantieteen opettaja, arabian ja koranin opettaja Iranissa. Eli se on idea ja ideologiasta kyse. Sen takia minun mielestäni tarvitaan islamissa avomielisesti renesanssi samalla tavalla kuin tapahtui lännessä monta sata vuotta sitten. Eli täytyy islamia uudistaa.
Tuosta voisi päätellä sen, että ehkä meikäläisessä keskustelussa, kun nyt tulkitsen, että vastasit tuohon äskeiseen kysymykseen, joka liittyi siihen, että onko tällä mitään tekemistä islamin kanssa tällä ääri-islamilla tai terrorismilla, vastasit siihen myöntävästi, että sillä on tekemistä islamin kanssa. Mutta että onko tässä semmoinen ongelma meillä, että meillä on niin vahva vastakkainasettelu, että ainoastaan maltillinen islam voi olla islamia. Että me ei voida niin kuin hyväksyä sitä, että siihen voi kuulua tällainen piirre.
Kaikki ovat islamia. Mutta kysymys niille ihmisille, jotka sanoo, että tämä ei ole islamia. Onko se Saudi-Arabia islamilainen valtio? Onko se Iranin islamilainen tasavalla islamilainen valtio? Onko se Al-Qaeda islami? Onko se ISIS islami? Onko se Boko Haram islami? Onko se Al-Shabaab islami? Minusta kaikki väittävät, että he ovat muslimeita. Ja kyllä, jos ajattelet, jos olet Iranissa, jos et noudata islamin sääntöä, et pysty elämään siellä, eikä Saudi-Arabiassa, eikä ISISin alueella, eikä Al-Shabaabin alueella. Eli minusta kaikki ovat islami ja muslimeita, mutta kuten mä sanoin, muslimeita on monia. Eli minä hyväksyn erityisesti maltillisia muslimeita, jotka ei noudattavat poliittista islamia, jotka ei taistele islamin puolesta perustaman islamilaisen tasavallan tai khalifattin tai niin poispäin, mitkä nimikkeitä he keksivät. Eli siitä muuten tämä poliittiset muslimit, kaikille on tavoitte perustaa islamilainen maailma, khalifatti tai islamilainen tasavalla. Eli se on se, jos tyyppi vain ajattelee hänen kontakti, hänen ja Allahin välissä, se on ok, ei haittaa. Mutta jos politisoitu, hyvin mahdollista jihadisoituakin.
Luin jostain, että olet Iranin kurditaustainen alun perin. Ja mainitsit tuossa, että olet toiminut Koranin opettajana Iranissa. Niin mikä sinun oma uskonnollinen viitekehyksesi on?
Perinteisesti suuriranilaiset, suurin osa ovat nimimuslimeita. Ja kun mä olin arabian maantieteen ja arabian kielen opettaja, automaattisesti arabian kielen opettajan täytyy opettaa Koraniakin. Se on melkein pakollista. Eli mäkin olen vähän aika opettanut, mutta myöhemmin luopui. Eli mä olin vähän uskossakin silloin, koska se oli muoti. Jos et olisi uskossa, ei susta olisi tullut opettajaksi. Sun piti allekirjoittaa, sä noudatat islamin sääntöjä, sä arvostat, sä taistelet heidän puolesta ikuisesti. No, kun mäkin olin pikku lapsi, koulussa opetettu tällä tavalla ja yhteiskunta oli tollainen. Mutta myöhemmin, kun mä ajattelin, mietin eri tavalla, luopuin tällaisesta ajatuksista. Mä mietin ja lukenut paljon, maailmassa on olemassa liberalismia, erilaisia ideologioitakin. Uskonnot syntyneet 2000-3000 vuotta sitten, mutta me olemme eläneet maailmassa noin 7 miljardia vuotta. Eli ei voi olla se totuus, mikä sinä ajattelet, että sun Jumala kaikkein suuri. Voi olla eri jumaliakin. Se on mielikuvituksellisia asioita. Eli mä olen Iranin kyllä kurdi, mutta poliittisesti ja uskonnollisesti hyvin sitoutumaton tutkija. Eli nyt mä itse, kun mulla on vapaus, asun tässä vapaassa maassa, en vielä valinnut mitään uskontoja. Ja toivoisin Suomikin sekularisoitu enemmän, eli valtio eroaa kirkosta, koska sekin epäoikeudenmukaisuutta, koska valtion alla asuu erilaisia liberaaleja, lesboja, homoja, muslimeja, kommunisteja, vasemmistomielisiä ja niin poispäin. Niin tässäkin taistelu jatkuu tasa-arvon puolesta Suomessakin.
Olet jossakin haastattelussa myös ottanut kantaa tähän suurmoskeija-hankkeeseen, sitä puuhataan tänne Helsinkiin. Olet ollut sitä mieltä, että semmoista ei kannattaisi rakentaa. Kerrotko miksi?
Koska moskeassa ei opeteta mitään fysiikkaa, eikä kemia, eikä tasa-arvoisia asioita, eikä ihmisoikeuksia. Opetetaan islamin lakeja ja shariha-lakeja ja tämänkaltaista juttuja. Joka ihminen voi kotonakin rukoilla hänen jumalan tai palvoa hänen jumalansa. Mutta jos rakennetaan moskeja A-ryhmälle, erityisesti esimerkiksi sunneille, mikä edellä mainittu moskeja rakennetaan muslimiveljeskunnan jäsenille, no sitten mikä tehdään vahvisteille, mikä tapahtuu shihilaisille, 12 imameille, sufisteille, no ehkä myöhemmin liberaalimuslimitkin haluaa perustaa oma moskeansa. Minä ajattelin, jos mä olisin niin uskossa, 100-prosenttisesti, ja halusin noudata sharia-lakia, halusin perustaa moskeja, noudata Koranin sääntöä, erottaa uimahalleja, erottaa kaikki. Miksi mä asuisin täällä oikeasti? On muualla paikkoja, niin noudatan sharia-lakeja sanon shihilaisuuden mukaisesti tai sunnilaisten mukaisesti. Olisin muuttanut sinne. Mutta kun täällä on liberaali, tasa-arvoinen ja demokraattinen maa, miksi tässä tuodaan tämmöisiä ääriajattelutapoja? Minusta islami on tervetullut Suomeen silloin, kun tehdään renesanssi. Renesanssin jälkeen se on hyvä. En minä uskoisi Suomessakin hyväksytään äärikristittyjäkään. Ja täällä voi olla, mutta ei hyväksytään heitä. He ei vaati erottamaan vaikka tyttöjä ja poikia tai uimahalleja tietylle erilaisille ryhmille. Jos perustetaan tollaisia moskeijoita, täytyy perustaa kymmeniä. No myöhemmin tulee ristiriita, myöhemmin tulee shihi-sunni-konflikti, myöhemmin tulee salafisti, ääri erilaiset konflikti. Ja mikä opettaa pikkulapsille siellä? Tietenkin sun täytyy avaa kurssejakin, islaminuskoisen kursseja. No mikä myöhemmin? Pikkulapsi ime kaikki tietoja tulevaisuudessakin, haluaa noudattaa tämänkaltaisia sääntöjä. Voitte katsoa, mikä se sharia-lain sääntö. Toinen juttu mä haluaisin tuoda esille. Kirkon ulkomaan apu kutsunut joku tyyppi, Abu Abdullah tai mikä nimi mä unohtin itse asiassa. Sanottiin, hän on rauhan rakentaja. Se on kiva, jotkut ihmiset, jotka osaa arabeja, katsoa Al Jazeera kanavan haastattelun 2010. Hänen mielestä taistelu Israelia vastaan, se on ok. Eli rauhanomainen aktivisti ei pidäisi tukea mitään asetaistelua missään muodossa maailmassa. Muuten hän ei ole rauhanomainen. Tarkoittaa, me kaikki tämmöiset ideologiset tyypit, ääriajattelutapoja, mikä opetetaan moskeijassa, minusta eivät ole demokratian mukaisia. Sen takia mä vastustan.
Oletan nyt tämän perusteella, että olet sitä mieltä, että tämä ajatus, mikä tässä moskeijahankkeen ympärillä on lausuttu, että se ikään kuin toimisi tämmöisenä kokoavana, missä niin kuin eri suuntausta edustavat muslimit olisivat kaikki sovussa saman katon alla, että se on idealistinen.
Tiedetään, Iran on shihi-muslimimaailman johtaja. Tehranissa asuu noin 13 miljoonaa ihmistä. Heistä on 3 miljoonaa ovat sunnimuslimeja. Iranin hallitus, valtio, ei salli kukaan rakentamaan sunnimoskeja. Sunnimaailman johtaja on Saudi-Arabia. Hengellisesti ja taloudellisesti, kuka kaikki melkein sunnijärjestöä maailmassa, jotka taistelevat Syyriassa ja Irakissakin. Siellä ei sallita shiheä, pidetään shiheä vääräuskovaisena. Mä ihmettelen, tästä pystyisi shihilaiset ja sunnilaiset, jotka noudatavat islamin ja uskonnon sääntöjä, ei liberaali shihiä, liberaali sunni. Se on mahdotonta. He asuisi sovussa Suomessa. Se on kiva synnyttää tämänkaltaista malli, mutta 1500 vuotta he taistelleet keskenään. He koskaan he olleet hyvässä suhteissa. Ei Iranissa, ei Saudi-Arabiassa, ei Persian imperiumin aikana, ei Ottomanin imperiumin aikana, eikä nyt. Jos joku tuo esimerkiksi Malesian tai Indonesian, siellä sharia ei hallitse. Minä puhun sellaisissa paikoissa, koska sä olet muslimi, että sä haluat toteuttaa idean ja ideologian. Jos toteutat, siellä tulee ristiriita.
Jos palataan vähän tähän ISIS-ilmiöön, nyt vaikuttaa siltä, että aikamoista poliittista tahtoa on ilmassa, että sille pitää nyt vihdoinkin tehdä jotakin sen lisäksi, että on tähän asti vaan pommitettu ilmasta. Näetkö sä, että mikä siinä olisi semmoinen toimiva ratkaisu?
No, jos mietitään, ISIS ei loppu. Vaikka voi muuttaa hänen maskinsa, laita itsensä toisen nimen nimikkeen alle. Eli vaikka Alepasta muuttua Asmarketiksi, Assasta muuttua Kooksi ja niin poispäin, tämän kaltaista. Esimerkiksi jos olisi loppunut, pitisi loppua 2001 silloin, kun Amerikka hyökkäsi Talibanin ja Al-Qaidan Afganistanissa. Loppuiko? Minusta ei. Syntyi uudestaan. Ja Irakissakään ei loppu. Ja ei kyse vain ISISistä. Nyt tuetaan esimerkiksi Venäjä ja Kiina tukevat shihilaisia Irakissa. Heilläkin ISISin kaltaisia pieniä ryhmiä, heidän nimi Hashdshahbi. Ne mikä teet heille sitten myöhemmin? Hekin tappaa siviilisunneja Irakissa. No ISISkin tappaa siviilishihejä ja länsimaalaisia Euroopassa. Eli se tarkoittaa, taistelu pitäisi olla ideologinen taistelu. Muuttaa koulutusjärjestelmä, tarkistaa Iranin koulutusjärjestelmät. Onko se lietsotan sota lännen vastaan, lietsotan sota Israelia vastaan, lietsotan sota liberalismia ja sekularismia vastaan. Myös Irakissakin katsoa ja pakottaa koulutusjärjestelmän muuttamisen. Ja tukeminen tällaisten ryhmiä, jotka haluaa tehdä renessanssi islamista, eli uudista islamia. Muuten se ei auta. Nyt esimerkiksi tuetaan Katarin alaisia ryhmiä, islamilaisia ryhmiä, jotka taistelevat Bashar al-Assadia vastaan. Sanotaan, heillä on ongelma ISISin kanssa. Minusta he ovat samanlaisia. Ja miten paljon eroa. A-ryhmän, Katar kontrolloi B-ryhmän, Saudi-Arabia kontrolloi C-ryhmän, joku Turki kontrolloi.
Kuulostaa vähän siltä, että sä oot sitä mieltä, että Yhdysvalloilla ja Euroopan unionilla on vähän väärä strategia, tai ovat tehneet pikkusen väärän analyysin tilanteesta, kun ne tukevat esimerkiksi jotain shia-hallituksia, tai eivät tue sekulaareja toimijoita.
Kyllä, eli jokaisella on oma agendansa, kuten sanotaan suomeksi, oma lehmä ojassa. Tarvitaan ISISin kaltaisiakin oikeasti Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, koska voidaan ISISin kautta pelotella shihoja. No mikä shihit tekee sitten? Ostavat runsaita aseita. Eli aseteollisuus ja suurvallat ja niin pois. Heillä on oma osuutensa ISISin kasvattamisesta ja tämän ideologian kasvattamisesta. Mä en sano suoranaisesti, että joku suurvalta tukee tämän idean ja ideologian. Mutta kun on business, on businessta. Ja Allah on Allah, kuten sanotaan Lähi-idästä. Mutta jos oikeasti, aidosti halutaan taistella, se on helppo. Painostaa Saudi-Arabia, sunnimaailman johtaja, demokratisoituman, arvostamaan naisia ja tasa-arvojuttuja. Painostaa Iranin, tekee yhteistyötä lännen kanssa. Heidän kautta erityisesti syntyvät tämänkaltaiset äärilaiset ideologiat ja ryhmät. Mietipä, suurin osa hengelliset johtajat asuvat Saudi-Arabiassa. Muslimiveljeskunnan hengellinen johtaja Kardavi asuu Katarissa. Ja shihilaisten hengelliset johtajat asuvat Najafissa ja Karbalaissa Irakissa, joka on Amerikan alainen. Ja muut Iranissa, Komissa. No, painosta heitä. Heillä on fatwa. He voisi tuoda miljoonia kansalaisia kadulle. He voi estää sitäkin. Eli siitä heidän kautta pystytään hyvin fundamentalismia kitkeämään alueella.
Kuulostaa siltä, että sä olet valistuksen vankka kannattaja.
No, en tiedä mikä nimikkeitä. Mä valitsin itselleni mitä nimikkeitä, mutta mä olen tutkinut kaikki uskontoja melkein. Erityisesti kristinuskoa, juutalaisuutta, islamin uskontoja ja niin poispäin. Missä uskonnot hallitse, demokratialla ei ole mitään tilaa. Missä demokratia hallitse, uskonnoilla on tila. Se on se, mä uskon tämän idean ja ideologian. Ideologiankin voi päivittää ajanmukaisesti. Ja jos olemassa Jumala, Jumalan pitäisi olla fiksua, ei pitäisi rangaista, eikä pitäisi sen nimen alla tappa ihmisiä tai pakottaa ihmisiä. Ja plus modernia lakeja olemassa, ihmisoikeuslakeja, tasa-arvoisia lakeja, miksi sharia-laki tai kirkolaki tai synagogalakeja pitäisi noudattaa.
Ja edellä oli äänessä konfliktiasiantuntija Alan Saletzadeh. Horisontti seuraavan kerran viikon päästä sunnuntaina vartin yli 12.